Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
En la mebao, en flebao, à danser, en abi, rabado, marskalo, le tandou, diamoukanka. Amena kuma minkan bi, ouye balontanye. Aye jatemne mounke kaira, ouba foko, ministri, aleye, fédération malien de football, noye, fema foutiye, ouka baradjo. Asurala mounfe, mankan mounbe, fédération mouni nyonche, ouloue rekak mala, niya sans sabay. FIFA, nale, djien, djeklou mounyes nime balontan koma, aleko, amadjeni, ou ministri ka, ou décision ye. Yalima, fédération jolie baranyuman doa anyenawa amanye akololo e muye anka balontanka malla ambese ka balontanko ire nyina bo chukumi dumaya kasoro kele mabwala manga mabwala woye mabwala mwom nou bambulo kwa kukuma fosa ale kasum kulibali ale fema futu mwoye ale bambulo nere jugo serala Ibrahim Fomba ale directeur national du sport et de l'éducation physique ye ale fena bambulo nere jugo serala ane Soumana Touré ale journaliste ye kuna fondila ale AJSM mwoye awa danse
le grand dialogue
abeyini ka san sababu kololo do kelembe ka balontana unye sinyoko manuye federation mroye anye jatemne munke ka fo oyaye ministri usene amyongindu onale ministri sport ye ale federation ere ka barajo PPPU awa mamunu mambulu amina iningal damadama tengu la ka laje ka fo yal mpare nyena wa amanye mfolo mambulu kololo nwe kasum kulubali ye yambox ale federation maye yambox inula
Malula.
Awa ere hakna emuye folo federation ka barajoni na ministri fe ni asan sabaye ministri koko bentika ke kula yasa kaseka kololo bebwala sa aleko ka federation ere ka barajoni ka federation mime wele ko bureau provisoire ko osigi 5 ans e hakna juma wala folo
comme ko ministri ya ke ça c'est l'état sinon sans savoir pourquoi que les dames ramonak miato kelebi miato benti ce qui tient de ma foi ni aïe saria tibi ni bebe saria bato ka saria respecté manganti un équipe de banga je 6e journée là bon ministre a fouyé na kona mbora kanda kan de guinée équatoriale aussi de koka mais c'est une tega koka il y avait 18 16 équipes olu jura e jon bibita jon nga point mine kadi jon mako ka tegoka ni forfait signé dron 3 fois tu descends en 2e division donc au tekti on na stro en anya repeti mangam pe wilo ti tu no mangam wore puti ti kenga fodro mo ka tariya batu abana o don ni kera tu no e ballon de temps na et puis résultat au kera mais malheureusement tema fo
aiwa sans saba kele muntika bank kungu wore dumbi jamana fana dala yalma o sans saba la muya bembali ka ke sans saba konna la si sans ça
mais ka jotiki ka joda ma ka jala ti te ka jama dama udon amba fe intervention ni be gule ni bena et mais société civile mo na rani tekti bo pa duma moi je félicite beaucoup madame Bintou Traoré ale na la dron taxi drama dron aya kalandron a ko c'est pas la peine ne ba nangawi sariya mais no be sariya fe rama ngenye te malala ne be dita ba
d'accord
c'est pas le vrai problème mon ko tient pour dron ni be abena ke jour président ide do re fena mena ke amanga mena wuri
ya mboxini che Ibe to ambulo kro ma wore bambulo ya no Ibrahim Fomba ale directeur national des sports et de l'éducation physique et nous la directeur aiwa antweni kuma fo ya studio tamaninka aiwa federation singroma cheli yalma ferewure tuntala wa bentnte seka sabati chuga wore la ni u singroma cheli e
bon alaka ambe sawa ma bi studio tama ko aka ngara ko abeka hakli mununta ka jamana de won kuna funia mo beto ka me an mununta to ka bunu bana ka me fédération c'est vraiment chez ya ko tumina kuni fere wora kunti ala to wora kunti ala pour ma ngain ba ya ko tumina ma ngain de sena dobe asa sabaka depuis san 2013 ni ma nganda mena na mopti kana 2015 kana 2000 fuga na ACB 2017 ma ngati kapa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni o kuma kan ka minɛ jamana in kɔnɔ o bɛɛ kumana a la jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n'olu kuma kan ka minɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ kumana a la donc anw yɛrɛ min faamu anw yɛrɛ wulila ka taga fo Suisse jamana kan ka taa FIFA la k'a fɔ aw de ko mɔgɔ da kana don aw ka kuma la aw ka balontanko la balontanko tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka sira aw de ka sira don donc mankan bi aw ka mɔgɔw de ɲɔgɔn cɛ a ye na fɔ ka bɛn kɛ a la sabula fɛn hamina ko wɛrɛ bi mali la bi mun tɛ balontan gɛlɛya ye mali kɔrɔfɛla o kɛlɛ wusulen bɛ kosɛbɛ hali cɛmanjɛ mali cɛmanjɛ yɛrɛ mankan bɛ a yɔrɔ la mali baarada caman bɛ yen baarabolo caman bɛ yen mankan b'olu kɔnɔ
ayiwa directeur an ye jateminɛ mun kɛ o fana b'a jira k'a fɔ fédération olu ka mandat tun bi ban yanni kalo dama dama dɔrɔn cɛ mun de la an m'aw jɔ manda ka ban ka sɔrɔ k'a jɔ
bon manda min filɛ o ye ne bɛ o fɔ sanction dɔw de taara 2015 ni tribunal arbitrali o sanction ninnu wuli ka bɔ yen k'a fɔ u mɔgɔ ninnu binkɛra u kan de o de ɲangili tun man kan k'u ka ɲangili wuli ka bɔ yen bon assemblée min kɛra sikaso o assemblée tun kan ka tribunal ka décision de bato parce que o ye kiiri tigɛlen de ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigɛra k'a fɔ aw ye ɲangili minnu kɛ ɲangili ninnu man ɲi a y'u bɔ yen u ma sɔn ka ɲangili ninnu bɔ yen u ye ɲangili ka dɔ bɔ a la k'a changé ka dɔ ni minnu ta ye san tan ye o kɛ san duuru ye ni minnu ta ye san mugan ye o y'olu kɛ san tan ye donc ni manda banna o kan manda tɔ ka kɛ kalo wɔɔrɔ ye kalo wɔɔrɔ kɔni bɛ san tan de kɔnɔ ni kalo wɔɔrɔ dafara san tan ma dafa o kɔrɔ ye minnu bɛ yen ni u ɲangilen don hali bi olu tɛna se ka kalafili kɛ olu tɛna se ka bolokɔrɔta kɛ fédération kura min bɛna sigi kalo wɔɔrɔ kɔnɔ ni o fédération kura sigira kalo wɔɔrɔ kɔnɔ kasɔrɔ olu ma kalafili kɛ donc olu ka mankan ma ban parce que o fédération bɛna sigi olu fana bɛ o attaqué tribunal kelen na k'a fɔ ah tribunal aw tun ye 2016 4 octobre aw tun ye jaabi min bɔ k'a fɔ ko an ka sanction wuli o ma sɔn k'an ka sanction wuli fo ka n'o ka manda ban manda banna anw ni vote ka kan an ma se ka vote donc o vote min kɛra ni anw sema don la an bɛna o fana taa ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ donc o la o prise o fana bɛna bɔ ni kiri wɛrɛ ye mɔgɔ tɛ min ban kuma dɔn o de kosɔn an ko manda nin mɔgɔ tɛ se ka manda nin kɔnɔ parce que manda in tɛ manda bɛ ninnu ka fɛn de ban mɛ a tɛ kiri in ban parce que kiri u tilala tribunal saisi tuguni.
directeur ni ce i bɛ to an bolokɔrɔ nɛgɛjuru sira la Sumana Ture ale ye kunnafonidila ye ale ye AJSM mɔgɔ ye AJSM o ye journalistes ka jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Sumana inu la e yɛrɛ hakilina ye mun ye fédération senkɔrɔma cɛli na Mali la yan nɔ.
ok yanni n ka don kuma na n bɛ Studio Tamani auditeur bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ani ka aw yɛrɛ fo a ka nin hakilina in na. n bɛ fɛ ka yɔrɔ nin dɔ pereperela latigɛ i ko ko senkɔrɔmucɛli in hakili n ka faamuya la jamana b'a fɔ ko janfan kuwa mɛ janfan tɛ ne tɛ se k'a fɔ ko senkɔrɔmucɛli don yan mɛ jamana de ye a ka decision ta k'a ye ko ntolantala minnu ka kan ntolantan ɲɛnabɔ a ko ka ɲɛw kɛ ani k'a ɲɛnabɔ o taara ka bɛn san damadɔ kɔnɔ donc o bɛnbaliya in na jamana fana y'a décidé k'a fɔ ko bon ko n'o don ale b'a ka délégation de pouvoir retirer walasa bɛn ka se ka na a bɛ comité sigi mais ni y'a lajɛ crise in na mɔgɔ fɔlɔ min kumana n'o ye Yann Bakusi ale ko ko tiɲɛ ka fɔ pour que jo ka di jotigi ma jalakitigi ka jalaki mais ma se ka n t'a la ka min faamuya ale yɔrɔ min fɔ a taari bala sixième journée de la mais bien avant sixième journée mankan bi bien avant yɔni 10 janvier kalo tile tan 2015 yɔni o ka se mankan kun bɛ yen.
Ne yɛrɛ ma min faamuya san saba jateminɛ mankan bɛ yen FIFA yɛrɛ ma se k'a ɲɛnabɔ ministère ma se k'a ɲɛnabɔ walima o tuma fɛɛrɛ jumɛn b'a la.
Min ye o ale b'a la a ye sixième journée de fɔ n b'a la k'a pépéré latigɛ mɔgɔ ye fɔlɔ depuis bien avant 2015 10 janvier 2015 mankan bɛ yen parce que ale wele ko mɔgɔw ye sariya sɔsɔ. Sariya sɔsɔ fɔlɔ ye kɛlɛ yɛrɛ ye jɔnni ye fɔlɔ a k'o ɲɛfɔ an ye parce que ne kun kɔnɔ ne ka miiri la statut min b'u bolo n'a k'u b'a la ka baara kɛ n'o ye olu yɛrɛ o violé statutairement concernant l'organisation de l'assemblée générale parce que a yiralen don l'exercice de l'année sportive a bɛ daminɛ septembre la ka taga bila décembre la donc olu élu la le 8 octobre 2013 mopti 31 décembre 2014 tɛmɛna ma se ka assemblée organisée statutairement o ye sariya sɔsɔ a kan k'o fɔ fɔlɔ 10 janvier yɛrɛ la assemblée yɛrɛ la mankan cira délégué bɔra 29 sur 51 membres au bara oté majorité bolé koram ngéra agun afa esiko ngi assemblée ré donc oulou assemblée continue oui chacha soso normalement wa assemblée suspend dika sigé aka le lendemain agun ngongo oulou béré ñafo mako yé problème mana ci jam journé non ci jam journé ko ngéra
yana nga do ci sa woni mangan kéra
iré ko sans sa ba ko noko crédit à la cassera ba crédit sera ba parce que avec do de arabe munu mbalaka munu rabalaka munu rebe fangana abulu di arranger parce que min kadu wo bodi ke ka be moroka ni e ku de ko présent e balaka min ke ni di sharia ko fo et sembo babal on tan ko la misali la même passe la tafuye passe la aller a fo président ou ka yoni championnat ka damine président club ni président nyogo yi ko championnat organisé tu wala 2014-2015 club ya ni ko doga fara o warka wala sa ko ka charge uta président ko warti war fuite ko dar ko duro fédération a texte bene bolo ko plus de 300 millions millions ke mesabo ngon duro fédération la mpat la ko le zo famia e nana e min soro 15 millions bi duro bo e o bebe ban fe e bi takata duro ta millions ke mesabo mo chito en chito kala ma mun fédération membre en tout kala ma donc ibta affamilé la katiki nyafoy oui en passe la sous pense en ania yamba ko fere bien parce que na parce que nana na parce que kuma ka kwa gi daba balon tan ko fambela o ya soro problème wula o yira dama nyonche o suspension ni fonke e yeli ga suspension bala e tara sam a fora ko asame de 10 janvier ko tara ko la nefoli ke o yu be balika do en passe la matara fe matara donc ali bala ko ko ka sharia bu ya ne ta do ali bala ka sharia fa metra du mena
d'accord suma na nche kasum kulibali yambox ay jatem ne minu fana ke lu ba jira ka fo clefly na malika jabi balontana umanya kosobe yalma e haklina la kololo muntbe balontana balontan federation mo ni nyoronche o de nanani anga resultat kulun nuewa
Bemi si yani ngi jabi flo ba fo tour ya ngi ngum buya kuma la ka do wa matin ya kana fo ngi balan kuma la wote an ni wonte le ni directeur e ngon so bi federation ma do wa ma si sama au contraire ni ad de même ko ka labo tranquillement ni te mo si do wa ni te balo balontana ni be wa bo ka do balontana ni di plus de 10 ans ke mais football des jeunes bas financés donc merci qui kakuma kaka jabi dire que kafoku elle est des résultats mais il y en a ta phase finale là il mourut du éliminé il y avait combien d'équipes en jeu donc kafoku résultat maintenant il y a que les deux derniers résultats c'est à dire que la titan minte maintenant ni kan minte maintenant ni ani fin ani jeu par la phase finale maintenant c'est tout et maintenant il mourut un jour nous éliminer nous mettre à phase finale là donc on le voudrait pas là dire que quoi qu'elle est déjà au résultat maintenant moi je suis pas d'accord avec ça et puis quand on quitte crise là non quand nous faut il te nous donc il ne te nous faut même nous donc nous des fois parce que ni prévu demander en effet quand on nimbé engagé qu'on gagne faut gagner ni moi c'est gagné même nous donc on est crise badou boramina oui suspension courte suspension courte n'a pas tout dit nous n'y avons pas. Sinon, le directeur est fan de l'offre, mais c'est pour faire ça. Car il faut que nous, on a dit qu'il y a un jugement qui a été condamné, en ce moment, après la sanction. Donc, bref, le traitement est bien. Et n'amba fait ka kuma nyefo anga nyefo kanya ambe de be amina ko e volontaire ngatanye ibe federation na o nibe football fo ba fa katanye ite federation na o nibe fa katanye ba ibi ba ma katanye et tu comprends ibe federation na o itala o antu baneka donia o de mimba nya ne bo fe ne te mo ni ni te mo critiquer poi poi ne ba ke pa takadi me nga war do ala pa takadi ce point c'est tout
yambox ini che amena segna fne
ni ke je vous demande des excuses parce que je suis un peu occupé c'est pour cela ne m'en sais pas quoi
bajite ne bambulu ne ga jur sera la be ke la mbese ke nafnya ku ni ke katmena nga jemu kay
une réaction un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Anga bi jemunka alebe balontanka ministrier sengo machelu munke Fédération Malienne de Football ameka hakina ufo ula directeur national de du sport et de l'éducation physique Ibrahim Fomba alefna bambulu nga djusra la directeur an jatemne munke uyae ka fo djien djeklu munyes nembe balontanka ma nobe wule ko FIFA directeur tambulu nga djusra la wa abay hakoto ambalmo am directeur nyini nga djusra la djananka so sumana touré et kuna fondilaye FIFA koniye batakichi kase anga ministeri mako alu uluma jeni decision ko ministeri ka fema futu sigi anola tukuni jatemne uduna ya an yere defana FIFA membre loye donc est-ce que on ma FIFA kan soso est-ce que ministeri yere ma FIFA kan soso ni federation bolie
merci Touré mi fo mi fo yambaksi kasan ko wol yambaksi na soro nya do ya kuma na il solo kuma na fa tugo do sino am dabo ad doyal li kama
o famna
ada gogo wa balaka balango manako o ta nyon che mi hakitu ni na fa woro ni na na solo kuma ketora ndun akuna me ibem permiti ka se doni alibi fena akuni yoro do fo ko FIFA goko uluka segi tasi goko lu wele frondeur nu wele ku ni nga me abi ni tribunal arbitral yere aga sentence yere leje abafo akodi ko uy assemblée minke le 31 octobre 2015 ko c'est nul
au courant ko uy assemblée minke octobre kalu kle bisaba ani kle o te
après ni ko déclare que l'assemblée générale de la fédération malienne de football du 31 octobre 2015 est nul faute d'avoir été convoqué régulièrement et que les décisions y adopté sont nuls et de nul effet.
D'accord. Donc assemblée wele la tchouya muna ota a wele tchouya nyumay.
Ota a wele tchouya nyumay. Donc assemblée akere nafa make. Deux jours mounou fana tara la ou fana nafa fouy tout l'eau bachir. Ok. Mais ou le deux jours nous maintenons. Donc ni itoba ni gibi ni commentaire ke djadi ni gibi ni commentaire ke o kore ay oui sanction fin fin tara 31 octobre là à Chikunti. Donc ou lui yéré a organisé ou yéré ni mbu ou favorisé ou tara ka toko ke sinon a fora yu yéné ko article 32.2 an article 31.2 ya bokso ba kala ma sila tu ba bulu a bese ka fany munu no
c'est ça non donc, FIFA ka lettre munchira an ministre maka jira ka foko lu ma jeni ni bari a semaine mbé FIFA re texu la ka foko politique manka dado balontan ko la ministre dun ka jate no era ka fo min kera we ministre dado ne politique dado na balontan ko la yalema an re jenani FIFA sharia munu ya an re moso so
d'accord mi fera mi fo yoro ni na par principe ni ala je par principe mabo ngou principe de FIFA fa ko anya ka sharia violer te ver ni convention ni dona convention na ika barake folo ni ki dato aka sharia ola ino lu kana fo nongo mais problème mi yoro djuma na c'est ça mali federation be ba do ko mangambi sans saba ira ya fo sans saba mangambi FIFA refedra akola et acteur yo refe ministre yere FIFA fait o ka boy mission d'état yere ka ta fo zuri ninko ina ka ta information ge o kan fla be ko me frontière ko mbey comme je exécutif ko mbey donc FIFA ba kalama ko mi mbey déjà y a un problème donc na frogo ministre yere ya afouye aina kana ka problème régulier parce que ni nda do la bna ko ingérence do o mana frontière arbitrale mi fleni na frogo ka appliquer c'est la FIFA qui est chargé ka appliquer. C'est comme une tribunaux et des gens taillants. Donc c'est la force, l'État, force police, la police nationale, ODB, dans la corporation forêt, la police administrative, ODB des gens appliqués. Donc FIFA et ODB, c'est ce boulot. Donc à force, c'est l'assemblée du 10 janvier, avec le même quorum, les mêmes membres. Donc, auquel est, Oluma, ok. Oma, Otara Kataka, l'assemblée extraordinaire dit. Or, FIFA est mine demandé et Tassi mine demandé assemblée ordinaire de l'eau. Ou lui le comité exécutif ou texte doit bien correspondant doit bien ou chi et Tassi Rama Kavoko Aya Nini Alega assemblée organisée de la mine qu'on a l'air de tenir à ce qu'on a là. Donc à base de la prolongation qui est assemblée, oui, c'est bel et bien assemblée générale ordinaire. Donc au bas il a qu'à assemblée générale ordinaire, mais pourquoi extraordinaire?
Donc
mais là nous fait donc ni tassi FIFA par principe ou qu'on nous donne voilà au bas il fait qu'à écran que kuga membre associatif qui a été qu'au protéger. Mais et de quoi il a eu des décisions mincées avec une décision de tir, FIFA, une texte de tir, que fédération président ou informé que ministre ou l'ouga organe dissous, organisateur dissous. Donc, FIFA, vous n'avez pas ministre.
Donc, l'ouga,
l'ouga, ou manga. Donc, FIFA, vous n'avez pas répond que à cause du ministre, que ni ministre ma assega à non à kata. Et 8 mars, la catarabla, vendredi 10 là,
du
madone, coup, bignon, coup, conseil, réuniaka.
O
de confara.
O famna, sano, directeur national, Nalet Nklalana, le bamboulon, le gadjoussala, Ibrahim Fomba. Ibrahim Fomba, n'yengal muntegu, soumana la menu, kelen tenguila, yalema, arema, FIFA, charia, sosowa, politique, ministère d'Adou, nabalantankou, la foukana, fédération, boui, yalema, arema, FIFA, charia, soso.
Comment dire, il y a Afrique na tokomina kafoko on ni FIFA ka sharia soso sharia ti on ni FIFA cheo sharia be FIFA ni federation de che parce que FIFA ni jamana te para ke no FIFA ni federation be para ke no fe mais mimi finya na on ba ko bona na ko moko ti faso ira ni inu mamulue bi mo manga so maliko no Mali hina maga mimi na mungu manga from Mali kuna mimi Mali kani nyangu liwore kano ya FIFA be letter fason sebeka chi auma Fatima Samura bini letter fason sebeka chi auma adani malako mungu from Mali kuna mimi ademe Mali chini dila mimi ademe kama Mali samaga chini kuma mimi ademe kama Mali bla kena ka Mali maga yake kena nika wewe kuso FIFA bisha kadi sebeka chi auma. Volontaire, un volontaire, yoro, un malibéacho, stade mounoumé malibéacho. Malibé, un des canca, que sabouye, ka tranquillité maintenant à volontaire rôle. Alors qu'en kishini, nickelentura, volontaire à malabi. FIFA, tu voulais, FIFA, date de malade. A de fond, comme ministère des sports, à de fond, comme état du Mali. On demande Joan Jorola, ou de Koso, ni boira à la. Ni on a d'oka foko, ambi. Amse ni akuncheni bi ankono itu wati jambi ya usi kwa machete bi ankono itu wati jana nami ado anti sanga solution ya jinala kabi wati jana kabi era fatu bi kelem na sana bi sana nimo kabi wati jana mumut amu federation ndi sio me anyato anya shansi duma haglangu bi na be ankono kile tim ministère du Mokotio. Quelle est la fédération de l'Union européenne?
Alors, il y a les mains 600 ans.
Il y a un de vous là, il y a un FIFA Brofi. Il y a un de vous là, il y a un de vous là. Il y a un de vous là, il y a un de vous là. Il y a un tribunal ici. Tribunal est critiqué, on est en chair. Au cri de Jabi Fleni, on a mal le tribunal. Il y a un tribunal critiqué, au cri de Fleni. Il y a un ami qui est FIFA Mana, il y a un calofre au man Jabi. Uye anjabi li bikia kwa sayena, uye mufo, kapuko tribunali sezira tuni, ko anga ojabi kono. Ufeneka mbunya, yambo kira po ko, anga nyoko mbunya. FIFA feneka anga mali mbunya de.
Ewa.
FIFA kone anga mali mbunya. Donc ambisi, kiri folo tigela, ojabi masika aplike folo, ambisi ya kiri folo kono, ufene bitige, ojabi tigela aplike, donc ambitoti, kiri ni kiri.
Directeur Kololo, o sisano ni FIFA ko kabe nyangili ke nyangili fasugwa dumembe seka keka nyese anga duma kata balontanko hukumu konala
au nire FIFA ka nyangili de nyini u amuga FIFA ka nyangili de nyini FIFA de menemen ama nyangi u FIFA msaka sebe ke parce que bi ne a fi trobe FIFA ni malite barak FIFA ni federation de barak ne au nye federation komite exekutive disu kaba na au nye chika bui kaba kafo ote donc okore ko bi kuma nyokante FIFA de malite wa abukomi chide federation de bukomi chide jamana ni FIFA che. Donc, ni y a des gens qui ont été suspendus. Tardi. Donc, on a eu des gens qui ont été suspendus. Ni au comité de normalisation, on a eu des gens qui ont été suspendus. Donc, on a eu des gens qui ont été suspendus. On a eu des gens qui ont été suspendus. On a eu des gens qui ont été
tumaini kuu ye Kasum Kulubali Yambox kunafunu ya jirana kafo baba nale tuwe Fema Futu nyamgo ye alebe Echopi kafuka nyonge dola Fema Futu tola minisiri dunko kale yo singro mache aywa utkoro deko Fema Futu ama jeni auka federation boli ye wa
non te paske yon minfo ya mbaba tana te ki ve di ke minisiri ki letri minichi l'avant-dernière, il y a eu une dernière lettre.
Mm-hmm.
À l'électrique, Miki Kafo, Katunye, c'est un suspens follow. C'est-à-dire que l'histoire a sa sentence, c'est-à-dire au respect, au lettre de Djabi Dira, Baba Mouriato, Baba Tal. Baba Tal est encore des influences, sinon Baba Tumatao, c'était le secrétaire général qui était parti. Le secrétaire général de Dimet Baba de Tungangatanyon. Mais comme le secrétaire général m'a suspens, c'est les jurys qui ont été suspendus d'abord. Donc, retrait, mon accueil, retrait, parce qu'il dit comment. Bon, Baba Tara, Baba Stiling, moi, dit, bon, ministre Koko, non, que Peigne Djabi, mi, 24, Kanani, à Kalekri, Kaleman, ou à l'Ekapouma, Tantoui, à l'Ekoubi, à Yé, à Mafoko, Kafin, annulé, Kaleman, ou Moufo, à ma annulation. Cas de suspension de force qui part à la décision d'abord et avant de faire quoi que ce soit.
C'est ça, non. Ni FIFA ko kabe nyangili ke, si ça nyangili fasko ajmen de se ka nyesi anga balonta mamala ya no.
Bon, neto nyangili don, nyangili ngira manine parce que na fonga kuma la balonta de kadine. Ou si nous kumara ni fèmèrè bise ka kè min te nyangini ou kadine ni nyangini nyangini te avantaji ou yi mò sikibou, au contraire a inconvenient ka bon lè djou lè reta nyini ka miri ka foko FIFA ben de kè paske nyangini manini e ba fèd din chunou la palonta.
Sumana Touré kuna fundi la e nyangili fasgwa jmen bise ka nyesi anga jamana ma FIFA ka ni FIFA ko kaba nyangisi sa.
Ok. Yangini kunda FIFA la inafo obea fo tuamina mali yere nyangini lo deja inafo fomba ya fo tuamina puisque FIFA comme principe la ale ka interlocuteur e federation ni federation re alu yera ka fol la go ulu interact ki avec la FIFA ino yana avoir avec l'etat donc ni oboy
uni diplomatiquement uni federation
droit on est federation droit mais ali yere yan comité de federation re ou yere bafo a qui veut l'entendre ko luni diplomatique ni ko ngasra la ko ulu ni FIFA re be barake donc ils oublient ka boko obi diplomatique ko no. Non, sanction, on me dit tombé. Moi, non, on est à Balendé, on a sanction, c'est la tombé.
Sanction, parce que je vais dire que c'est la sanction, Kololo, Rébina, Moukana, Balontana.
Kololo, bien Gabon, parce que en football, c'est des piètres résultats. En tant que résultat, depuis 2015. Ni à la Guinée équatoriale, on est sorti par la petite porte. Par la petite porte. Bien vrai que, Al Nassro, le football féminin, tout le monde sait que c'est le descenseur total à Balaka Djigi. Chaque fois, il faut qu'il profite des recours pour qu'il se qualifie, mais il y a une humiliation d'offre. C'est pas normal. 2017, la Befanayaï, c'est la même chose. Et Antara Zambi tout de suite, c'est le même problème. Et les deux clubs, le stade, l'Azérial, au Berdigina. Donc, il y a une crise de colore. Il y a une crise de colore. Il n'y a pas assez de gens qui ont une crise de colore. Mais il y a des gens qui ont été atteints. Ça, il faut que je me dise une famille. Mais concernant Baba Katakali, il y a là, Addis Abeba. Mais voilà, enfin, sinon, c'est la secrétaire de l'Inde, Fatima Samra, qui a dit courrier et qui a dit que le ministre a des gens annulés. Mais mieux que FIFA est team Mali fait une quadrinade. Sinon, au tard, on a mis une quête. Sinon, notre sanction, si jamais l'État n'avait pas informé la FIFA, notre demande comme État informé, notre mission comme Tara, et que c'est une tamama que FIFA, c'est ma trop, et sanction tamama bina. Mais ministre, il est lettre ici. Que je suis ça d'abord à l'application de la décision de dirigeant. Ni est interprété que le ministre a renoncé ou bien a annulé. Il a commis une grosse faute. Oui, grosse faute. Donc, cela veut dire que ni un de la FIFA, marche organisation, abnana ko ode prouver tout parce que leur but ou ka la ñini ñu baba kataka ni conseil na pour que Issa Hayatou ka sera élu. Issa Hayatou c'est leur protégé ou ka sera élu ani ou ka sera Amadou Yakhté fana ka candidature de parrainé pour le comité exécutif. Voilà le but fingé il y a FIFA nous beba do pourquoi américain on ko ingérer FIFA ka fena ka tira tane blatter tane valqué platine nous meya gonfro amna ansiga ko FIFA à la limite na amna do convention na mais à la limite comme je veux dire c'est ça dissous convention vraiment comme surtout discipline nous que l'on doit même si ça le soir aura en haut en fort ballon temps pour le si mal ma bi à tout herazi malima am vona fo ñuko
d'accord am signaf ñok ngu ni ke kasi nga nga jëm kana.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Anga bisiki ka fo ba o be balontan ka ministre fédération du soulem inkesa me ka kuma oka Ibrahim Fomba ale directeur national du sport et de l'éducation physique ale bambulukro Ibrahim Fomba anyaye ka fo bureau kwa koni sigira no be wele o bureau provisoire ko ko o lu bureau no utina meno o bureau be na wati julikan we nyinga li follow e flana o bureau ka barabe na kemuye
ko ba dela ji bibi finyana yani nganda do biro ko ina akadinye échange semaine mon télégraphe te mana Fatima Samoura di ministre de chez commande de ministre bou ko ya ministère la barala ya semaine mon te mana ministre de Fatima si fache akadinye nga afinyana niti flan ko
ngako doni fo
mi mbora kuma la sa ale a ko to mena fa ande ya se da ka ti Fatima Samoura ma ka fo ambi en fin sur so follow ambi comment dire tout cas bureau là sous scellé ambo bois ma folo kuka compte saisi ambi au bois ma folo comité c'est provisoire qui ambo bois ma folo on est sursis ka en adhésion exécutée on est déchon takati fédération makafo ko comité exécutif disura ni ambi a bois ma ambo le sera ni clé de que ko fédération makafo on ko nyaou disu anya bois ma entre aussi Fatima ma koni Fatima donc ni Fatima est le triste ben ka to ti baba ma ko on de ko déchon takanya bois ma oui jampa de vous quand demain tu gagnes mal du accord ni humain femme ni bon humain femme ni à dama quelle de à mimina colore c'est mal mimité pour le temps courir donc alaka maliki si jafa mo bu ka demain tu gagnes jafa demain tu gagnes mal du accord alaka maliki si o jafa ma ni comité ni on a un comité ici Fatima ye l'électricité en ma ministère là ka foko ali l'électricité baba ma ka foko ministère de son bora ma en go bo sisa en fait FIFA uluba anyane ko de buko no an fo uluba mali de medical mali bokele akono uluba kele ato bamba malika ka ke tabu wi ka kele wara se maliba to ama mesure ni ana exécuter mesure exécuter biteli o do de ka comité bla en place an wo de côté ni ko de blaka suma tebe ntene nte tratat de no ikun moyi anga barake wa jona jura ka comité exécutif ni comité exécutif ka na fa fa lu bala o ye kuma kamimbe toujours fédération mouni FIFA che ou fait au comité parce que vous venez à doka fo ou le Mali représenté blé quand il y a un comité ici comment bi ou comment bi mon ngon che Mali to la mais ni on y a un comité ici ça comment on dit là mon ngon che Mali to la blé ni pas mon ngon che ou il y a de ma comment on dit là mon ngon che Mali to la blé donc comité ni ou bien comment dire FIFA jorofa Mali to la Mali jorofa FIFA qui refait. Donc le comité ni aka atisa ka message la tesu ira ba photo ni asikili ani aka bara la bani u pela gele tina te message ankele ka aka bara mu ni ka balon ta na u fra nyon ka balon mo mo tare balon ta na ku u fra nyon ka ku foku tete gremu be na isa nani keta parce que comité de be parce que mo mo be nu ka entre au courage de nu ka entre au be u di tabi ala ni u be wole ku u fra nyon ka mo u fe mo nu be nu u lu tete kelena aka ka ala ke manga yindi ba uyu ka manda folo u ka manda flana ka sharia munun be balontan yere kono federation yere ka ani munun be jamana yere ni federation che kulu se kulu sharia se donka kulu se donka kulu klen kunya kele ani munun ba kono kulu kuro munun ba kono famya yo bal yara munun ba kono kulu fo kulu klen donc u ka bara sama na me da ke munye o auditi bi ka federation moye situation mike ka audit administratif ke ani audit financier sa ni ku ka se bon sege sege e nafa soro sera ofe ani papier sera ofe ani fanga ire sera ofe ku rapport déposé
pour la police. Njene Buraji, yambox kasum kulubali efema futu mwoye, e haklinda e mwye komite provisori nisigili kasisa, e re haklinda la obese ka sankilin konna la ka kololo numbe njena bo ka nga balontan basigiwa.
Bon, mwa fomia malan tumbe zokro, onko
Commission transitoire minisigira ministère fait sisa no ere hakna la sankelin konna la comme directeur ya fochu mu utite me sankelin ka o sankelin konna la ubiseka balontana franyon kan ka no gobe bo nga balontana wa
bon c'est à la eco donc nous sera ka kere ak une bonne chose ambe ne modifier ne aklinata ni dra kanya quel que soit mo gomi mana kanya drone li balontana tanye point bar et au drone de vraiment n'était de spéculation fouille l'entrée
yalma
de suite là dossier de yan ma normalisation sigira bon FIFA ben a tranché tout minant pour que kabarake avec soi avec la commission de le bureau de normalisation le bureau provisoire toi avec la fédération je sais pas trop vraiment moi je crois que on a droit que drone à la kanya ka dambela jere ma la ka
Yalma comité sans kelen konna la comité mbeseka balontan franyon ka wi a fochu mna balontan ka ke balontan ka ngam ro franyon ka ndingaye jatemne mununke obajira ka fo balontan bika mro fra comité beseka be franyon ka sans kelen konna la wa ka ngam balontan la tanyewa.
Okay, merci djaje ni ala djaje ni ngado ika question yoro kono comité ere a segili ere ndisaka fo ay mro togana elicide ay mo ay sagra ay mo laje ay ay sagra mo wala parce que kunu katat le flani na mangang kun tilondo sagra confusion totale be ko malaki ga commentaire ki yerama Fatima Samori aketa ministre aketa mais donc l'acte de ministre aujourd'hui ka comité ni sigi singa obaira ga foko mo wala ga fem fem fo atemeno oka do baira ga foko FIFA wo tilon c'est l'état qui est fort donc comité de normalisation ni sigira pour couper court ka foko mana ngunu kam ngumbala ka fo krevela la ani relation mbé fédération ni ancien bureau ani FIFA té parce que je vais ma répéter donc parce que réseau dodo donc a réseau ni disu ka gela tant que ni yami ji joro la quoi donc maintenant FIFA a yarabi obligé sizan de kana ka lege afrika ani comité provisoire mi saka baraka to hadi parce que interlocuteur da le bolom la yam ndaw joga maligen nga boga sur plus de 100 fédérations manikele mbolite
fi ñu ngi nga bo yalma ko lolo man cha nga balontan
ko lolo me ko ak lolo me baté ak ñu ngon kéraw Liberia John Sirleba ya ka fédération président na ka datu pour malversation financière FIFA ya wulla kana ak go FIFA ma ka le de ba ka jamana géré ale de ba ka wordo balontana donc ni wo ale ka wori ñaram na ma mi famia aba président na ka do kafula Sierra Leone o minke Carvalho la aba kalamo ngule marfa wara ta kama ko in FIFA na ka loi dicté o lokuna lu de jamana ya lu de buga wordo fena et c'est pas parce que ka wako lu e fédération présidentine ou no ka dogo donc jusqu'ici que le même fof ka fara fo ma ka kuma ka fe jusqu'ici c'est l'état qui doit se montrer fort parce que FIFA ko nta la mali min ni pays sur le blé ni al ni chef chef wotu ma nu la ja kure nu nyonga ti correspond nu nyonga ça veut dire que la FIFA n'a pas de considération au ministère FIFA irati ambuyana atala ministère de madame FIFA irati ka mali de boyan ni koina
Il y a sankele ko fédération baram nu fora directeur fait sa fédération bureau transitoire mais c'est quoi
ay ñu ngonja mon kera parce que bureau transitoire ils ont un mandat d'un an donc au man au sankele ko au bureau keka ban ko gela montew le directeur de football on les connaît ni ya le six ans président era bo recommandation ka le benni ni defé na le ñu ngono fu na chaira mais atika problème yo je te présente era bien ni de la ka fu yongo épisme na manga yongo la Donc
et puis nous sommes oui.
Donc au final tira comme dit normalement sigra oui vous faites venir kaso munu yere acteur principal yeko lu principal yeko franyo nga o ka kankelen fo okera donc vous savez que ni fana non ni mami fana bana eta ko do ibi black kira feke parce que ni eta la ko jamana ti taxaw mo ko gilen ti saka jam mo ko tara bore era fe ko mo gilen ji fama te jiana ba donc iba bli kuna ni nana yina wat ni la ibi ta ma bere bina donc ni ma so o ma jamana ko do ibi black kira fe to ba ki nyana donc eta ka ngata o sira de kan alibi
Nche Soumana Touré, directeur Ibrahim Fomba, directeur national du sport et de l'éducation physique. Yalma ni FIFA kanyang di Serama obe mara an reka championnat la Malaya Nowa.
Non, FIFA kanyang di o ni an wa championnat te nyo nye Serala. Et puis même ici yena ka foko FIFA bi anyang di FIFA bi anyang di. An yo fi yena troubina an wu nye resik de meni FIFA kanyang di yo. Parce que ni il est chidé mon bodi mo ko no ko de ko il reste dans les ngido suspension wala ada ma suspension donc FIFA tu sera en suspension atena oka et puis ka foko comme le dit mbora comme la sa comme le mbora comme la sa na ko ko FIFA y mafia di c'est vrai on debe ana paluta financier ministre et mali jamana mo mo nbe c'est na kero la mo mo nbe mo ni ke dola mo nbe ko la no bi u kan ni so sera o de ka mali paluta financier ni asiki kebe kebe sera biko nduru o warde be doula nani o wardoro la kafo ay avion biuta kafo ay ta do hotelula pour ga ko maliku nawlo ni kafo ka balutando sa kafo bukla ka warseki do fere kele manatebe ni fi ka balutando fi ba warseki nani o wore biseki bukla ko waru mina ko kla o ni ko che FIFA do ni an an bohoya est ce an afiki ko fle donc o tremu bi anglo FIFA ira controle FIFA ka moko kafo wore min kanga na di malima o ye wore in detourner ka war to fando tu ka do dana mo do ma malla wuri war fando mina ka tu to ni so ka ba
directeur aduma wuli jona o la fo 600
c'est pourquoi ni avocat do ta suisse ani avocat do ta suisse ka fo ni FIFA yi an ni FIFA ko ka bi mali sanctioner ka bi sanction wore da maliku entre ba attaquer FIFA la parce que FIFA ti chada ça fait FIFA ti chada ça fait ani war ko kuma info war ko kuma munye mali war ko kuma gila ni dadu war ko kuma lo bina mo fo wa fo a ministre politique mo de président politique mo de ou bi fédération war de no fe mais war ki fédération bulu mali ni so de biga ke ga mali bulu ta financier wo tamara to ka tite wo tamara to ka fédération ga de war yini sponsor wala ka uka ko ka bulu ta financier mais mali war de biga ta hadu bulu ta na e gilu mo tara sisa gabonu elimina na mali million ke na wulo fande to ala emilon ke molo na mo se gota ko do fena ka tu o ka ta ko et tri dato na
directeur
la ministère ka ta dike
directeur
ni a tiena ko ministère dak se ka do la ko e politique ko
Fomba ngal lobe ka bo Vitry Fando fe technique la ko yali FIFA rebe joli di malima balontan hukum konna la sangolo
a un tado ministère la ya a un tado FIFA bi sera war bi fédération de banque on timing tro ani war min do ala waxe ka ama on ni ba tri financier ay ka fo warti aw bulu ay war min ka avion bieta aka o de war kule ay ka balutana ka war ju du lo pour ko ka ke pati wartu bulu parce que si fatti so nga war du ba yene balutanche men na ayo war sugue ka ta ni aw da na ko da ka nga war sugue le ko ni blan wala parce que si nga war bi di aw de ma aw de si taka mo koy si taka mo ti eta yo si do bi aw de ko donc si taka war bi di aw de ma mais ni ay eta ka war ju ta ka para ko nke ni para bana ako nga eta ka war blan wala
d'accord
ni ko no so la ka ko mo ti na wala
inche directeur d'accord nyal la bando be Soumana Touré fe minute kile
ok ne ko mfa mi fo e wati mi nan ko ba akalama et FIFA comme pour chaque mandat $250,000 au dit fédération mais amiro mi ngubi
dollars bamanankana
ta million que mafla ni wana wasana ni ngono FIFA comme au dit fédération mais amiro mi ngubi atemenoka et il n'a faut qu'à 2016 yara kono nana FIFA re min di fédération rema avec ces dollars million clé à ni wabi lon plala mais oui min déclare Mali fédération mais oui min déclarer ya $1,000 wa bidu carvalho era dana ko se banchi o carvalho era commission d'étude era aller era dulo parce que il y a beaucoup de soupçons douteux qui pèsent sur lui dans les au niveau des membres associatifs
alamte ene bradi ambalma o banga bi jamukan kunche mromi nale jamukan labe ali ibrahim aran jaloye gani kante ali en flif nyef salim juara ali tinjanto le media hukumu la mromi kuma la se o masa o nere usman jaje touré anche kambe sini jamukan rema
le grand dialogue
sigi kafoba
itou Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandé.
Chenne Berry, c'est qui qu'a faut pas.